Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu Raadiyoo Waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Jaalala gammachuu eebba Waaqayyoo kan isiniif hawwinu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa attam jirtu. Sagantaa isin eebbisu jennee hundaa qabannee dhiyaanneerra. Amma xumuraatti nu waliin tura. Sagantaa ilaa filaameedhaan sagantaa keenya jalqabna.
Karaa gara Kiristoositti geessu. Karaa gara Kiristoositti geessu.
Waaqayyootti gammaduu. Ijoolleen Waaqayyoo bakka bu'oota Kiristoos ta'anii tolummaa fi araara Waaqayyoo akka agarsiisaniif waamamaniiru. Akka Yesuus isa dhugaa yaada Kiristoos nutti mul'isee biyya lafaa warra gochaa isaatiif o'a jaalala isaatii hin beeknetti Kiristoosin mul'isuutu nuuf ta'a. Yesuus akkana jedhe: ati akka biyya lafaatti na ergitee ani immoo gara biyya lafaatti isaan ergeera. Ani isaanitti, atis anatti. Biyyi lafaa akka beekuuf ati akka na ergite. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 18 akkasumas immoo lakkoofsa 23 irraa. Phaawulos bartoota Kiristoosiin akkana jedha: isin kan beektanidha ergamaa Kiristoos akka taatan, innis beekamaadha, hundumaa birattis ni dubbifama. Qorintoos 2ffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 3 fi 2 irraa. Karaa tokko tokko ijoollee isaatiif Yesuus gara biyya lafaatti caaffata isaa erga. Yoo isin duukaa buutuu Kiristoos taataniif isin keessaan caaffata isaa gara maatiitti, gara mandaraatti, gara karaatti, iddoo isin jiraattanittis ni erga. Yesuus isin keessa ta'eetu gara warra isaa wajjin wal hin beekneetti dubbachuu barbaada. Tarii isaan kitaaba qulqulluu hin dubbifatan ta'a yookiis karaa caaffata sanaa sagalee isaan itti dubbatu ni dhaga'an ta'a. Jaalala Waaqayyoo isa karaa hojii harka isaatii mul'atu hin argan. Garuu isin yoo dhugumaan duukaa buutuu Kiristoos taataniif tarii isin keessaan gaarummaa Waaqayyoo hubachuutti gaggeeffamanii Waaqayyoon jaallachuuf isaaf hojjechuuf ni gaggeeffamu. Kiristaanonni baattuu ibsaa karaa nama gara Waaqaatti geggeessuuf ta'anii qophaa'aniiru. Kiristoos irraa ifa isaan irratti ifu dabarsanii biyya lafaa irratti akka ibsaniif jireenyi isaanii fi yaanni isaanii kan keessaan namoonni warri kan waa'ee dhugaa Kiristoosiif hojii inni isaaniif hojjetu barachuu danda'an ta'uutu ta'a. Yoo dhugumaan bakka bu'oota Kiristoos taaneef hojiin isaa dhugumaan miidhagaa ta'ee akka jirutti mul'atu ni goona. Kiristaanota ta'anii warri fuula gaddaa fi dukkanaa'aa lubbuu isaaniitti walitti qabaatan, warri gungumanii fi warri komatan, warra naannoo isaanii jiran isa dhugaa hin ta'in waa'ee Waaqayyoo fi jireenya kiristaanummaa sobaa agarsiisu. Akka waan Waaqayyo gammachuu ijoolleen isaanii qabaniitti gammachuu hin qabaanne fakkeessanii mul'isu. Kanaanis abbaa keenya isa Waaqa irraa irratti sobaan dhugaa ba'u. Seexanni yommuu ijoollee Waaqayyoo gara amantii dhabuu fi baay'isanii abdii kutachuutti isaan geggeessu guddaa gammada. Yeroo Waaqayyootti amanuu dhiifnuu fi humna isaaf fedha fayyisuu isaatti mamnee jirru nu arguu isaatti ni gammada. Waaqayyo nu miidhe jennee akka nu yaannu jaallata. waaqayyoon akka waaqa ho'a fi jaalala hin qabnetti mul'isuun hojii seexanaati. Dhugaa waa'ee waaqayyoo jallisee garmalee hiika. Qalbii yaada namaa waa'ee waaqayyoo sobaan guuta. Nuyis yeroo baay'ee iddoo dhugaa waa'ee abbaa keenya isa waaqa irraa jabaannee dhaabbachuudhaa yaada keenya isa seexanni waaqayyoon garmalee mul'isu irra kaayewachuudhaan waaqayyoon ganuudhaaf amantii isaatti dadhabuudhaan gungumna. Seexanni yeroo hundaa jireenya kiristaanummaa kan gaddaa taasisuudhaaf dhama'uu hin dadhabu. Jireenyi kiristaanummaa jireenya nama dhiphisuu fi nama dadhabsiisu ta'ee akka mul'atu hawwa. Egaa yeroo namni tokko kiristaana ta'ee amantii jibbisiisaa akkasii godhee ilaalu amantii dhabuu isaatiin sossoba gowwomsaa seexanaa duukaa bu'a jechuudha. Namni baay'een kan karaa jireenyaa irraa adeeman balleessaa isaaniif kufaatii isaanii akkasumas abdii kutannaa gubbaa qalbii isaanii boqochiisu. Garaan isaaniis boo'ichaa fi gaddaan guuta.
Jinni jimsatte beekumaa
kan turtanii raadiyoo keessan banattaniif kun raadiyoo waldaa Adventistii addunyaadha. Sagalee abdii.
Attam jirtu dhaggeeffatoota keenya, wangeelaa Yoonaas Ittaanaan jedhama. Dubbii Waaqayyo waliin hirmaachuudhaaf yeroo kana mee mata dureen nuti irratti ilaallu yeroon dhumeera kan jedhu irratti utuu achi hin dhaqin dura garuu mee Waaqayyoon kadhanna. Gooftaas galateeffannaa gaarummaa kee farjummaa kee hundumaaf maqaan kee bara baraana galateeffamu. Situ nu gargaaree situ iddoo kanaan nu ga'ee situ yeroo kanaan nu ga'e maqaan kee ulfaatu. Amma yeroo kana immoo gidduu keenyatti si barbaanna isa dubbatamuuf warra dhaggeeffatu gidduutti hubannaa gaarii akka gootuuf afuura kee qulqulluudhaanis akka dubbattuuf qixa yaada namaa situ beekaa qixa dandeettii namaa situ beekaa akka isaaniif ibsitu si kadhanna maqaa gooftaa keenya Yesuusiin. Aameen. Yeroo kana yeroon dhumeera kan jedhu sagalee ilaaluudhaa fi wangeelaa keenya keessaa iddoo tokko walii wajjin dubbifnee jalqabna. Ergaa Phexros saduraa boqonnaa 4 lakkoofsa 7 irratti sagalee akkana jedhu dubbifna. Dhumni waan hundumaa dhiyaateera kanaafis hubadhaa kadhataafis dammaqa kan jedhu argina. Iddoo kanatti dhumni waan hundumaa dhiyaateera jedhe Phexros yommuu caafe sagalee kana yommuu dhiyeesse Phexros. Dhumni waan hundumaa dhiyaateera kanaafis hubadhaa kadhataafis dammaqaa jedhe. Inni yeroo jiru keessaa dhumni waan hundumaa dhiyaateeraidha. Amma immoo yeroon akka dhumetti argina. Mee akka yeroon dhume kan ittiin beeknu maaliin beekuu dandeenya yeroo xumuraa ta'uusaa yookiis yeroo dhume ta'uusaa? Daani'eel boqonnaa 2ffaa keessatti kan ilaallu mootichi Nabukadnezar guyyaa tokko waa'ee isa bara booddeetti yookiis yeroo booddeetti maaltu ta'a kan jedhutu yaadu. Waan ta'uuf jiru utuu yaaduu rafe isa rafe abjuu abjoote abjuun duraa badee ture. Abjuu isaa Daani'eel itti mee ture isa kana bal'ina isaa keessan galuu haa ta'u garuu abjuunni abjoote fakkeenya guddaa argee ture. Fakkeenyi guddaa inni arge mataan isaa warqee qomni isaa meetii mudhiin isaa sibiila diimaa luqqeettuun isaa sibiila qubeetiin miila isaatii sibiilaaf supheedhaan wal makaa kan ta'e. Utumanni ilaaluu gaara gubbaadhaa qomnee tootti hin bu'in dhagaan xiqqaan tokko fottoqee sibiilaaf suphee isaa waliin makaa ta'e kanarratti kufe. Innis fakkeenyichi akka awwaara bonaa qilleensee fudhatu ta'e dhaagichi garuu gaara guddaa isaa ta'e jedha sagaleen kun. Maal argina iddoo kanatti Daani'eel hiika kanaa yommuu kennu yaa mootii mataan warqichaa si'i ittiin jedhe. Warqeen mootummaa Baabiloon yommuu ta'u jalqabatti addunyaa kana akka tokkotti kan bulche isa yommuu ta'u inni lammaffaan meetiin mootummaa Meedooniif Faarisiin bakka bu'a. Inni sadaffaan mootummaa Meedooniif Faaris irraa kan fudhate mootummaa Giriikiin bakka bu'a yookiis mootummaa warra Yoonaanotaa. Inni arfaffaan mootummaa Roomaati. Giriik irraa kan fudhate mootummaa Roomaati sibiilatti kan fakkeeffame. Inni xumuraa mootummaa gargaarame supheef sibiilaan wal makaa kan ta'e qubeetiin miila isaatii. Mootummaan isaa gartokko dadhabaa gartokko jabaa hin ta'a jedhee ture. Haa ta'u innis mootummaa hirame dhagaanni gaara gubbaadhaaf hottoqee gadi bu'ee dhufaatii gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos ta'a. Kun yeroo dhumaa ta'uusaatii fi mootummaa hirame keessa waan jirruuf dhufaatii gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos duwwaatu hafee jira. Akkasuma mul'ata boqonnaa 2 boqonnaa 3 keessatti yommuu ilaallu waldoota 7 argina. Waldoota 7 keessaa waldaan 1ffaan Efesoon, waldaan 2ffaan Simiriinaa, Phergaamoos, Tiyaatiraa, Sardeesii, Filaadelfiyaa. Inni xumuraa Laadooqiyaadha. Nu amma bara Laadooqiyaa keessa jirra. Laadooqiyaa booddee waldaan hin jiru. Kunis milikkita yeroo xumuraa ta'uusaa argina. Akkuma kanas Phexros 2ffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 8 irraa tokko kaanee yoo dubbifne wantoota baay'ee argina. Waa'ee yeroo xumuraa milikkita yeroo xumuraa argina. 8 irratti garuu kana kan jedhu argina. Dubbiin tokkichi kun garuu isin dura dhokatiin yaamichoo tokko guyyaan tokko waaqayyootti akka waggaa kumaatiyoo waggaan kumnis akka guyyaa tokko jedha.
sagaleen kun dubbiin tokkichi kun isin duraan dhokatin yaa michoo tokko waaqayyotti waggaa kumni akka guyyaa tokkooti guyyaan tokko immoo akka waggaa kumaati jedha sagalee kana mulaalluu waggaan kun tokko akka guyyaa tokkooti jechuun maal jechuudha waggaa kuma tokko gabaabbatee akka guyyaa tokkoo ta'a jechuudha irra keessa yemmuu laallu hin fakkaata guyyaan tokko immoo dheerate akka waggaa kumaa ta'a waan jedhu fakkaata garuu inni dhugaansaa guyyaan torba duwwaan akka jiru yemmuu arginu dilbataa jalqabnee amma sanbataatti immoo lakkoofnu guyyaan torba duwwaa jira akkasuma guyyaan tokko waggaa kuma tokko bakka bu'a guyyaan hundinuu waggaa kuma tokko qabatee jira addunyaa kanaaf kan kenname kana duwwaadha kan jedhu yaada qaba kana jechuun maal jechuudha nuti amma kan keessa jirru uumamaa jalqabee amma bisaan badiisaatti waggaan 12 akka dhume innis dilbataaf dafinoo akka bakka bu'u bisaan badiisaatti jalqabee amma dhalachuu yesuusitti waggaan 12 akka dhume innis qibxataaf roobii akka bu'u dhalachuu yesuusitti jalqabee amma irraatti waggaan 12 dhumeera sila amma dhufaati yesuusitti hin dhufa ture innis kamisaaf jimaata bakka bu'a ishee naftee guyyaa tokko yookiis waggaa 1000 mul'ata boqonnaa 20 mulaallu waggaa 11 yeroo boqonnaati isheen immoo sanbata bakka buuti kanaafuu dhumeeroo gooftaan maaliif hin dhufne ree kan jedhuufi lakkoofsa 9 irraa immoo dubbifnu akkana jedha abdiin waaqayyoo hin turu namoonni hin turu akka seenu inni garuu nuu jedheen obsa homti nuu akka badu hin jaallatu hundumti nuu gara qalbii diirrannaa akka dhufa nuu jaallata malee jedha sagaleen kun maal jechuudha waaqayyoo yeroo beellamaa akka inni dabarse faayinaal maan namootaatiif jecha yeroo dabalataa akka inni kenne argina namoonni qalbii ajajjiirrataniif namoonni akka deebi'aniif namoonni akka fayyaniif kanaaf yeroo dabalataa akka inni kenne argina lakkoofsa 15 irraa immoo akkana jedha obsa gooftaa keenyaa faayinaatti lakkaawwadhaa phaawulos inni jaallatamaan obboleessi keenya ogummaa isaa kennameen akkuma isinii caafe jedha obsa gooftaa keenyaa faayinaatti lakkaawwadhaa jedha inni nuuf jedhee obse nuuf jedhee yeroo dabale jiraa yeroo dabalataa moo macaa qulqulluu keessa yeroo dabalataa jiraa ho'ii kan jedhu yommuu ilaallu jiraachuu yeroo dabalataa yommuu ilaallu innis eessatti arganna mee wangeela Luqaas boqonnaa 13 lakkoobsa 6 dhakaanee dubbifna akkana jedha waa'ee yeroo dabalataa laalchisee yeroo dabalataa waaqayyo kenne keessa akka jirru yeroon kenname addunyaa kanaaf kenname dhumee yeroo dabalataa waaqayyo dabalee akka jiru argina fakkeenya kanas jedhee namni tokko muka arbuu tokko qaba ture iddoo wayinii isaa keessa kan dhaabame ijatti barbaadachuudhaaf dhufee hin argannes dhaaba eegduudhaanis jedhee kuno an waggaa 3 dhufeera harbuu kanatti ija barbaadachuudhaaf homaas ittiin argadhu murii maaliif lafa balleessaa inni garuu deebisee jedheesi yaa goofta waggaa kanatti immoo dhiisi naannoo isaan manqotutti faandoo isaan itti naqutti tarii yommus ijaan godhataa kanaachi bara dhufutti murtaa jedhe iddoo kanatti fakkeenya gooftaan keenya dubbate muka harbuutu namichi tokko iddoo dhaabaa wayinii isaa keessaa qaba ijatti barbaadachuu dhaqee ijatti dhabe dhaaba eegduudhaan murii jedhe. Hin xumureef murii maaliif lafa balleessa dhaaba eegduun garuu kana jedhe midhiisi waggaa kana naannoo isaan qota faandoon itti naqa kanaas ijaan godhata yoo ija godhachuudhaa baate immoo bara dhufutti murtaa ittiin jedhe kana yommuu laallu yeroo dabalataa waggaan tokko akka kenname muka harbuu kanaaf argina muka harbuu kanaaf waggaan tokko akka dabalame argina eegubbaan dhaabaa kanaa inni dhaabbanii dhaabaa kanaa waaqayyoon bakka yommuu bu'u dhaaba eegduun kun kiristoos sababii dhiigi kiristoos nuuf dhangala'eef dhiiga koo jedhee nuuf kadhachaa waan jiruuf addunyaa kana balleessu waan hin barbaanne namoonni akka qalbii jiraatan waan jaallatuu fi yeroo dabalataa gooftaan akka inni kenne argina kana duwwaa miti isaayyaas boqonnaa 38 lakkoo tokko kaanee mootota isa 2 boqonnaa 20 lakkoo tokko kaanee mulaallu mootii iyyuudaa isqiyaastu dhukkubsate innis du'arra ga'e isaayyaasitti himame hin duuta mana kee qopheessittiin jedhamee ture garuu haa ta'u malee inni hin boo'e maaliif han du'a jedhe waaqayyoo isaayyaas ergiitti mee deebi'ee booddee yommuu inni walakkaa magaalaa ga'u deebi'i dhaqii bara 15 sii dabaleera jedhiitti hime jedhe innis dhaqeetti hime isaayyaas deebi'ee mootii kanatti hime mootiin kun qofaa isaa mini namoota baay'ee bakka bu'a kallattiidhaan hin mulaallu xumura addunyaa kanaa bakka bu'a kanaaf iddoo kanatti mootiin kun yeroo dabalamee fi milikkiti hundumaatti himamee ergaa jedhame waggaa 15 ergaa dabalamee fi waggaa 15 isa dabalamee irratti waggaa 3ffaa irratti ilma tokko dhalche Minaasee kan jedhamu Minaasee kana sirriitti hin guddifne yommuu Minaaseen dhalate waggaa 12 irraa isaafe duudhaa fi waggaa 12 yommuu Minaaseen ga'u inni hin du'ee Minaasee mootummaa qabate garuu mootiin kun Minaasee ilma isaa kana sirriitti akka hin guddifne argina qajeeltoota waaqayyoon sodaachuutti akka hin guddifne argina Minaaseen isaanii mootummaa waaqa tolfamaa inni balleesse hundumaa deebisee dhaabe. Isqiyaas mootummaa isaa keessatti waaqa tolfamaa balleessee ture Minaaseen immoo waaqa tolfamaa kana dhaabee ture kanaaf bari dabalataa badaa addunyaa kanaaf dabalame waan gaariin hojjetu akkuma Hisqiyaasii bara dabalataa keessa ijoollee sirriitti hin guddisin mucaasaa sirriitti hin guddisin hafe addunyaa kana keessatti yeroo xumuraatti ijoolleen akka sirriitti hin guddanne mootummaa Waaqayyoodhaaf qopheessuudhaaf namoonni dagattoota akka isaan ta'an argina. Mee ilaallu yeroon dabalataa nuuf kenname yeroo gaarii moo yeroo gadheedha? Mootummaa Waaqayyoo qophaa'utti irra moo qophaa'utti hin jirre jennaa ilaallu? Dhumni waan hundumaa dhiyaateera kana hubadhaatii kadhataaf dammaqaa akkuma jedhame yeroo dabalataa nuuf kenname kana keessatti dhufaatii gooftaaf dhaabachuu namoota danda'an akka taanuuf Waaqayyo hunduma keenyaa gargaaru. Waan nu dhaggeeffataniif fayyaa ta'a. Galatooma yeroo lammaffaatti amma wal arginutti naga.
Sagantaa macaafni qulqulluu maal jedhaa qabannee dhiyaanna. Kanarraaf jennee asumaan xumur yaada sagantaa keenya irratti qabdan raadiyoo olda Adiveentistii Addunyaa lakkoofsaanduqa poostaa 455 Finfinnee jedhaan of barreessa. Raadiyoo olda Adiveentistii Addunyaa lakkoofsaanduqa poostaa 455 Finfinnee.
Ogummaa isaaf kennee Samisana